Escoita algún exemplo. Acabas de coñecer tres dos moitos podcasts existentes en galego. Para que poidas coñecelos un pouco máis, recomendámosche que reproduzas algún fragmento de cada un. 1. Exército mece-mece. Podes escoitar unha parte do programa e ti de quen ves sendo, do Exército meque-meque. Para ver como se fai unha cabeceira de podcast e como se presenta a temática, recomendámosche que reproduza los dous primeiros minutos. 2. O Caiado. Podes escoitar outro exemplo coa mesma finalidade nos tres primeiros minutos de desair do Insti a subir a un escenario con gules. 3. Recuncho Gamer. Finalmente, se che interesa este podcast, propoñémosche que reproduza o seu programa Videoxogos en Galego dende o minuto 500 ata o 600, onde comezan a falar dos videoxogos en galego.